Hujambo mpenzi msikilizaji na mtanashati wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wake. Umoja wa Warundi ni jambo gumu kuzungumzia kufuatia baadhi ya watu wanaokiuka sheria na kukosa kuadhibiwa. Maoni ya kinara wa chama Hanak wakati ambapo tarehe 5 Februari mwaka huu Warundi wataadhimisha miaka 35 ya umoja wa kitaifa. Kwa upande mwingine, ubaguzi na kutengwa kikazi ni kero kwa mjibu wa chama CNL. Kasi ya kazi za ujenzi wa barabara kuu nambari 3 Bujumbura Rumonge hairidhishi. Mwenzetu Jean Dodier Irakoze atatufikisha huko Gitaza. Na katika michezo, klabu ya soka Eglen Wild Fighters ya Makamba yaendelea kutamba katika wiki ya 19 ya ligi kuu Burundi. Matokeo mengine ni hapa hapa. Mimi ni Ome Andwayo. Cedric Niyibishaka yuko na mkimitambo, jiunge nasi hadi tamati.
Jamani, Radio Isanganiro nasema mimi ni mirabu na nimeipenda kulikweli. Na sio mie tu. Naomba wakazi wa Burundi wote muipende Isanganiro. Isanganiro la duniani. Isanganiro oye! Oye!
Oye!
La duniani oye!
Oye!
Halo. Asante.
Moja kwa moja habari kamili. Ubaguzi na kutengwa kwa misingi ya itikadi za kisiasa kunakoonekana katika miaka ya hivi karibuni kunaweza kuhatarisha umoja wa kitaifa. Maoni ya katibu mkuu wa chama CNL siku chache kabla ya maadhimisho ya miaka 35 ya makubaliano ya umoja wa kitaifa. Leopold Hakizimana anaeleza kuwa makubaliano hayo yalisaidia kusuluhisha migogoro ya kikabila, lakini anaeleza kushangazwa na hali ambayo chama tawala kinaendesha shughuli zote za taasisi kuanzia ngazi za chini hadi ngazi za juu. Katibu mkuu wa chama CNL anaomba ubaguzi huo usitishwe ili kusije kukajirudia migogoro ya kisiasa kama ilivyokuwa zamani. Umoja wa Warundi ni jambo gumu kuzungumzia kufuatia baadhi ya watu wanaokiuka sheria na kukosa kuadhibiwa. Maoni ya kinara wa chama Hanak wakati ambapo tarehe 5 Februari mwaka huu Warundi wataadhimisha miaka 35 ya umoja wa kitaifa. Kwa mjibu wa Aloise Barichako, uwepo wa watu wanaonyanyaswa kufuatia kabila, fikra za kisiasa na kadhalika, waadhimishaji wa umoja huo hauna maana. Anaeleza kuwa umoja ni kuwa na moyo wa kiutu na kuchangia chochote kinachopatikana. Tumsikilize, anatafsiriwa na Clovis Niyonkuru.
Umoja uko moyoni mwa mtu. Kuwa na umoja maana yake ni kuheshimu sheria. Haiwezekani mtu akajinasibu kutetea umoja wa Warundi ili hali bado anawadhulumu wengine kazini kwa misingi ya kabila au hata kuoa kwa kisingizio cha tofauti za kikanda. Ndio maana kwa mtazamo wangu, jambo la kwanza na la msingi ni kuwepo kwa sheria zinazokataza vitendo hivyo vya kiharifu, pamoja na kuhakikisha kuwa sheria hizo zinaheshimiwa kikamilifu. Masuala mengine kama amani huja baada ya sheria kuheshimiwa. Mungu alitupatia sheria na binadamu wakaziweka kwa maandishi ili ziheshimiwe. Kwa hiyo mtu asiyeheshimu sheria, hata kama tungeadhimisha umoja wa Warundi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili au hata mwaka mzima, bila kuheshimu sheria na bila kuwawajibisha wahalifu, umoja wa kweli hauwezi kupatikana. Umoja unatoka moyoni, lakini pia unajengwa na kuhifadhiwa ndani ya msingi ya sheria. Huo ndio msimamo wangu, la sivyo tunarudi nyuma, kwani watu huendelea kuvunja sheria na kuwaonea wengine kwa sababu hawatoki katika kabila moja. Jambo la muhimu ni kwamba tunapaswa kushirikiana na kuchangia vile vichache tulivyo navyo bila kuzingatia chama cha siasa, mkoa wa kuzaliwa au kabila. Lakini pale mtu anapowabagua wengine kwa njia yoyote ile, anahujumu umoja wa Warundi. Katiba za mataifa yote zinasisitiza umuhimu wa umoja. Hata hivyo, katika baadhi ya nchi bado kunaripotiwa matukio ya mauaji ya kimbari au makosa mengine makubwa, jambo linalodhihirisha wazi kuwa msingi wa kila kitu ni sheria na utekelezaji wake.
Baadhi ya viwanja vya chama cha kisiasa UPRONA vilichukuliwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kinara wa chama hicho anayekemea tabia hiyo anatoa mfano wa kiwanja kilichokuwa makao makuu ya chama hicho Makamba katika mkoa Burunga ambao uligawia taasisi ndogo ya fedha ya COPEC. Olivier Nkurunziza anasisitiza kuwa matumizi ya nguvu kunyakua ardhi ya watu huharibu hadhi ya nchi. Anaeleza kuwa chama hicho kitawachukulia hatua za kisheria huku akitoa wito kwa wahusika kuacha tabia hiyo ambayo kwa mjibu wake inaleta mgawanyiko badala ya maendeleo.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kiboko yao tunasikika moja kwa moja kutoka mjini Bujumbura, masafa ya frequency modulation 89.7 na 101 inchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org unatupata mbashara. Kasi ya kazi za ujenzi wa barabara kuu nambari 3 Bujumbura Rumonge katika kipande chake Rumonge Gitaza hairidhishi. Kazi hizo zimekwama kwa zaidi ya mwaka, yani miezi 13 kwa sasa. Kilomita 2 tu zimeshatengenezwa kwenye jumla ya urefu wa kilomita 45 zilizopangwa katika muda wa miezi 24 ambao ulishakamilika. Jean Dodier Irakoze ametembelea barabara hiyo, ana maelezo kamili.
Kazi ya ujenzi wa barabara kuu ya kitaifa nambari 3 Bujumbura Rumonge, sehemu ya Rumonge Gitaza, ilianza rasmi miezi 8 baadaye mnamo Juni mwaka 2022 kufuatia kuzinduliwa kwake huko Rutunga tarafani Muhuta mnamo Novemba mwaka 2021 tarehe 25 na waziri mkuu wa wakati huo kwa muda wa miezi 24. Kufikia mwisho wa Februari mwaka 2023, maendeleo ya jumla ya kazi hii yalikuwa yakifikia kiasi cha 15.5%, wakati 75% ya muda wa mwisho wa mkataba ulikuwa tayari umepita. Kufuatia muda huu, kazi inasimama kwa muda wa miezi 13. Usitishaji huo ulitokea wakati kilomita zisizozidi 20 zimekamilika kutoka Nkayamba hadi Kagongo. Lakini kazi za mwanzoni zilikuwa zimefanywa hadi Minago, lakini kwa sasa sehemu hiyo iko katika hali mbaya. Kuhusu ucheleweshaji huu, aliyekuwa waziri wa miundombinu Dieudonne Dukundane alitembelea Kagongo Februari mwaka 2024 kutathmini maendeleo ya kazi na akapendekeza mkataba kati ya Burundi na kampuni Sojea Satom waangaliwe upya. Alibainisha kuwa kampuni hiyo ilikuwa ikidai ada za ziada za takribani faranga bilioni 29 za Burundi, akikadiria kuwa kwa kiwango hiki mradi huu ungeishia kuhalimu mara 3 hadi 4 ya bajeti ya awali. Waziri mkuu wa sasa Nestori Naonuye alitembelea barabara hiyo Januari 18 mwaka 2026 na kuahidi kwamba kazi hiyo itaanza tena hivi karibuni bila kutoa maelezo zaidi. Mradi huo awali ulifadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika BAD na serikali ya Burundi kwa takribani dola za Marekani milioni 66 au faranga za Burundi bilioni 78. Muungano wa makampuni ya Sojea Satom na Jetra ulipewa jukumu la kukarabati sehemu hii ya kilomita 45. Kampuni ya China Chico inashughulikia sehemu ya Nyanza lake kilomita 52 na sehemu ya Gitaza Bujumbura kilomita 25. Tangu kuanza kwa mradi huu, wakurugenzi wakuu wa nne wameongoza wakala wa barabara wa Burundi ARB, meneja anayewakilisha serikali katika mradi huu. Legisi Mpawe nayo, Silvestre Sanzerugeze, Constante Bigirimana na David Byiringiro aliyeteuliwa mwishoni mwa mwezi huu wa Januari mwaka 2026.
Shukrani kwako Shando Die Irakoze. Watu wanaopiga foleni wakisubiri kupata mafuta kwenye vituo vya ugavi mbalimbali vilivyopo mjini Bujumbura wanalalamikia ukosefu wa mwanga katika utoaji wa kiasi kidogo cha mafuta kinachopatikana. Katika maeneo ya Gihosha na Kamenge ambako waandishi wenzetu wamefika leo Jumatatu, wananchi hao wanaeleza kusikitishwa hasa na hali ya kusubiri bila kujua muda ambao mafuta yatapatikana. Wanasema kuwa mafuta yanapoletwa usiku wao hufukuzwa na kukuta watu wengine wamejipanga kwenye foleni hiyo asubuhi yake. Wanaliomba shirika Sopebu kuheshimu kanuni lilizojiwekea na kuweka wazi ratiba ya ugavi wa mafuta. Huyu ni mmoja wao.
Waraia wana matatizo, wanapigania wapate hiyo essence ndo petrol. Sasa inabidi wanafanya utafiti ya kuona stasio gani zinapata stasi nyingi kwa inga ima kwa mwezi. Kuna stasio zinapata essence nyingi kwa inga, zaza zikapata mara mbili mara tatu kwa inga. Kuna zingine zaza zikafanya taa mwezi hazipati. Sasa ndo unaona stasio zinakuwa hivi. Sasa Sopebu inakuja kutoa list saa saba saa nane, gari zimesaja. Chakuumiza sasa, kwa hile stasio imepata gari unakutoa zinakuja kutokea huko, zinakuja zinakimbia zinakutana gari zimesha enea. Unajukutonga kujatuna umetua kuru na kimbizana na gari, unataka kufanya maajari, mabitu gani kujua kufika kwa unakutano kuwa miatatu. Naomba ifate sheria, sisi waraia tunateseka sana. Ni watu wako na akili. Hivi vitu watu wanakimbizana, wanaweza katafuta suluhu, watu wasikimbizani. Tusilete ajari watu wakufe na huko wanakimbilia fasi penye esansi hawawezi hata kupata. Tafute njia zote zenye zinawezekana. Mimi nikikupa kama mfano, kama siku ya posho. Hivi kuna watu wanajitengenezea maristi. Patoka kama liste ine. Ine jasa sifikiria unatoka hapo menakimbizano, unatoka huko unakimbizano, unatoka unakimbizano. Wajaribu ni watu wako na busara, watafute hiyo akili kwa kusudi. Hivi vitu watu wanakimbizana biishe.
Alipowasiliana na chumba cha habari cha kituo chako bora cha matangazo Radio Isanganiro, Samuel Ndayiragije, mkurugenzi mkuu wa Sopebu, aliahidi kujibu katika taarifa zetu za habari zitakazofuata. Klabu ya Vitalo, tunaingia kwenye viwanja vya michezo, iliibuka mshindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Bumamuru katika mchezo wa wiki ya 19 ya ligi kuu Burundi, Primus League Burundi. Mchezo wa kihistoria ulioandaliwa kwa uzinduzi rasmi wa uwanja wa kimataifa maarufu Intwari uliopo mjini Bujumbura ilikuwa Jumamosi wiki jana. Katika michezo mingine, klabu ya Polisi ya Rukinzo iliwachapa Kayanza United 4-1. Mashindano ya kufuzu ligi kuu mpira wa kikapu Amstel Basketball League yaliendelea mwishoni mwa wiki. Mchezo uliorekodi idadi kubwa zaidi ya pointi ulizikutanisha klabu za Dynamo B na Gisagara, na matokeo yakawa pointi 120 dhidi ya 41 kwa faida ya Dynamo B. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Mashindano ya soka daraja la kwanza la kitaifa maalumu Primus League yaliendelea mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha katika wiki yake ya 19. Michezo ya ufunguzi ilichezwa yote siku ya Ijumaa katika uwanja wa Runani. Katika mchuano wa kwanza, timu ya Vizio FC ilipoteza mbele ya Flambeau du Centre kwa bao 1-0. Katika mchuano mwingine uliokuwa na idadi ya mabao mengi, timu ya Askari Polisi Rukinzo iliibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya timu ya Kayanza United. Siku ya Jumamosi, mchezo mmoja tu ulipangwa. Mchuano huo ulifanyika katika madhumuni ya hafla rasmi ya uzinduzi wa uwanja Intwari. Katika mchuano huyo, timu ya Vitalo FC iliifunga Bumamuru 2-1. Siku ya Jumapili, katika uwanja huo huo wa Intwari, kinara wa mashindano wa muda Egrenwad Fighters iliishinda Beje Green 2-1. Katika michuano mingine iliyotimwa vumbi siku hiyo Jumapili hii, kwenye uwanja wa Urukundo mjini Ngozi, Mesaje Ngozi na timu ya Askari Jeshi Muzinga zilitoka sare tasa. Katika uwanja Umucho huko Muyinga, Olympic Star ilifunga Burundi Sport Dynamique 3-1 mbele ya mashabiki wake. Mjini Gitega katika uwanja wa Ingoma, timu ya Musongati na Garage Express zilitoka sare ya bao moja kwa moja. Katika mpira wa kikapu, mashindano ya kufuzu kwa ajili ya ligi ya kitaifa Amstel Basket League yaliendelea pia mwishoni mwa wiki. Katika uwanja wa Departement de Sport, timu ya Runani B ilishinda Ball Hunters kwa pointi 70 dhidi ya 58. Katika uwanja huo huo, timu ya Simba iliibuka na ushindi mwembamba dhidi ya timu ya Chukikuu cha Ngozi kwa pointi 53 kwa 51. Huko mkoani Gitega, timu ya Dinamo B ililaza Kisagara kwa pointi 120 dhidi 41. Na huko mkoani Ngozi, timu ya Target Urunani ilifunga New Look kwa pointi 113 kwa 60. Huko timu ya Avenir d'Oreste ikipoteza mbele ya Lemesha B kwa pointi 81 kwa 51. Timu tatu za kwanza zikijumuishwa na timu bora iliyopoteza zitacheza michuano ya nusu finali itakayofanyika siku ya Jumamosi ijayo, na mtanange wa finali unatarajiwa kutimua vumbi siku ya Jumapili wiki hii.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Shukrani, na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Mpenzi msikilizaji, asante kwa kuwa nasi. Tuungane.